Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку сотко талапкерлери киргелди, бирок күмөн саноолору сакталууда.
Акырына келгенде баары бир соттор тандоо кеңеши өздөрүнүн баягы мурунку чыгарган бааларды карабастан өздөрү тиги добуш беришти да. Анан бул жерден сөзсүз түрдө ар кандай ой пикирлер жаралбай койбойт.
Бул кечки азаттыктан программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Мындан сырткары Австрияда иштеген кыргызстандык музыкант Райхан Айзенхау тууралуу радио баянды. Дарыгер, Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков менен интервьюну угаласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. АКШ мамлекеттик катчысы Түркияда Сирия жаңжалын талкуулады. Хиллари Клинтон Стамбулда түрк лидерлери жана сириялык активисттер менен жолугушуулары белгиленген эле, алар расмий Дамаска каршы санкцияларды сезилерлик кылуунун жолдорун жана эгер Башар Асадтын өкмөтү куласа бийликтин өткөрүлүшүнө даярдыктарды талкуулары күтүлгөн. Стамбулда түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу менен чогуу болгон басып сөз жыйында Хиллари Клинтон буларды айтты.
Today we met to discuss with the United States.
Биз бүгүн АКШ жана Түркия биздин жарылык өнөктөштөр жана досторубуз менен күчөп жаткан гуманитар жана саясий кризиске жооп берүү үчүн Сириянын ичинде жана сыртында эмне кылаларыбызды талкуулоо үчүн жолуктук, деди Клинтон. Клинтондун бул сапары алдында АКШ жума күнү Сириянын мамлекеттик Ситрол мунай компаниясына каршы санкцияларды киргизгендигин жарыялаган. АКШнын каржы министригинин билдиргенине караганда, алар Хезбалла тобун Сирия боюнча санкция жайылтылуучу уюмдардын кара тизмесине да кошту. Ливандагы шииттердин бул согушчан тобун Вашингтон мурда эле террорчулук уюмдардын тизмесине киргизген жана ал АКШнын санкциясы алдында болчу. Эми жума күнкү кадам бул топту Сириядагы кыянчылыктарга ачык байланыштырып турат. Суу самырдагы ген казылышына Чүйдөк айылынын тургундары каршы чыгышты. Панчилов районунун акими Бактыбек Райымкулов аталган райондун Күрпүлдөк айылынын тургундары суу самырдагы Карабулак кенинде иштеп жаткан кытайлык компаниянын 7 унаасын алып койгондон кийин бүгүн азаттыкка буларды билдирди.
Кытайлык өкмөтүнүн эли каршы болуп башында анан чогулуп жыйынып көргөндө макулдук беришкен. Эгерде биздин жолду, сууну, клубдарды, мектептерди, садиктерди оңдоп берсеңер деп анан сметасы түзүлгөн 18 миллион сомго. 18 миллиондун биринчи траншын 5 миллион сом келишимде көрсөтүлгөн 20 июлга чейин которуп беребиз деген. Бүгүнкү күнгө чейин 5 миллион эмес, эч бир да тыйын которуп берилген жок,
деди аким Райымкулов. Панфилов районунда Күрпүлдөк айыл өкмөнүн тургундары кече суу самырдагы Карабулак кенин касып жаткан кытайлыктардын 7 унаасын айылга айдап келип токтотуп коюшкан эле. Мындай аракетин алар жердин мыйзамсыз казылуусуна жол бербөө деп түшүндүрүшүүдө. АКШда Обаманын атаандашы вице президенттикке талапкерин тандады. Республикалык партиянын президенттикке талапкери Митт Ромни алдыдагы шайлоодо ага вице президент болчу талапкер катары конгрессмен Пол Раянды тандагандыгын бүгүн анын шайлоо штабынын башчысы жарыялады. 42 жаштагы Раян учурда конгресстин эл өкүлдөр палатасында бюджет боюнча комитеттин төрагасы. Ромни бүгүн шайлоодо эң маанилүү деп саналган Вирджиния, Түндүк Каролина, Флорида, Огайо штаттары боюнча 4 күндүк өнөктүктү баштоодо. АКШдагы президенттик шайлоо ноябрда өтөт. Грузияда мурдагы футбол жылдыз 10 миллион доллардын ашуун айыпка жыгылды. Тбилисинин шаардык сотунун билдиргенине караганда Каха Каладзе өзүнүн банк эсебинен 2 миллион доллар чыгарып, бирок ал акча кандай сапталганы боюнча маалымат бербегендиги үчүн 10,3 миллион доллар айыпка жыгылган. Расмий өкүлдөр ал октябрда парламенттик шайлоо алдында оппозицияны мыйзамсыз каржылоосу мүмкүн деп шек санашууда. Грузиянын футбол боюнча курама командасынын мурдагы капитаны Италиянын АС Милан клубу менен Европанын чемпиондор лигасын 2 рет жеңген Каха Каладзе сот ишинин саясий жүйөсү бар деп ырастоодо. Ал парламентке кирүүгө миллиардер Бидзина Иванашвили жетектеген грузин кыялы оппозициячыл коалициясынын катарында талаптанууда. Аталган коалиция президент Михаил Саакашвилини жана анын партиясын бийликтен кулатууну көздөрүн жарыялаган. Кадыртын 14-чү августын түнүнө туура келет. Кадыртын 14-чү августын 15-чү августка караган түнү болот. Мындай маалыматты Азаттыкка муфтинин орун басары Саясат Ажы Асанов бүгүн билдирди. Анын айтымында 18 августта орозо бүтөт, 19 августта орозо айт болот. Айтылып жүргөндөй, ошондон болжол менен 70 күндөн кийин 26 октябрда курман айт болот. Кадыртынга байланыштуу Кыргызстанда муфтинин орун басарынын айтымында атайын майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Ага чет өлкөлүк коноктор да чакырылган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми абар айтыралда учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 12 августта тоолуу райондор жана тоо тектеринин нөсөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле эртең Нарын облусунда жана тоолордо айрым жерлерде өткүн өтөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 13-18, күндүз 31-36, Талас менен Баткенде күндүз 30-35, түнкүсүн 15-20, Ош менен Жалал абад түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 чейин, Нарында дагы күндүз 24-29, түнкүсүн 7-12, Суусан районунда түнкүсүн 0-5, күндүз 23-28, ал эми Бишкекте түнкүсүн 6-18, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттан программабызды улантабыз. Жогорку сотко талапкерлер иргелди. 10 августта соттор тандоо кеңеши 66 талапкердин ичинен жогорку соттун судьялыгына 32 талапкерди иргеп алды. Тандалган талапкерлердин тизмеси эми президентке жөнөтүлөт. Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү татыктуу адамдар тандалып алынгандан далее күмөн санашууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Соттордо тандоо кеңеши жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди тандоонун 3-чү айлампасын өткөрдү. Бирок тандоо жүрүп жаткан Бишкектеги президенттик башкаруу академиясынын алдына таңертең нааразы адамдар чогулуп, айрым талапкерлердин сот болуусуна каршылыгын билдирди. Алардын бири Апрель байрагы уюмунун мүчөсү Алга Кылычев соттордо тандоо кеңешинин ишине ичи чыкпаганын айтат.
Бүгүнкү күндө ушул соттордо тандоо кеңешинде көп үмүттөр болгонбуз, ишенгенбиз. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы баягы эле бизде кыргызда жат болуп калган көрүнүштөр, тууганчылык, таанышчылык, бири бирин ушундай колдоолору ачыктан ачык эле көрүнүп атат.
Соттордо тандоо кеңеши тандоону 3 айлампадан жүргүздү. Буга чейин 2 айлампада талапкерлер аңгемелешүү жана жазуу түрүндө сынак тапшырышкан болсо, акыркы айлампада ага өткөн 66 адамдын ар бирине соттордо тандоо кеңеши добуштарын беришти. Акыркы айлампага катышкан 66 адамдын ичинде учурдагы жогорку соттун 20 мүчөсү бар экенин эскерте кетели. Андыктан жогорку соттун курамы канчалык деңгээлде жаңырат деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бирок азырынча канча талапкер сынактан өткөнү, канчасы кулаганы белгисиз. Соттордо тандоо кеңешинин төрагасы Шаамарал Майчиевдин буга чейин айтканына караганда, тандалып алынган талапкерлердин тизмеси андан ары президентке жөнөтүлөт.
10 күндүн ичинде талапкерлер сотко кайрылса болот. 10 күн ичинде ошо соттор баары бүтүш керек. Анан биз президентке өткөн талапкерди беребиз. Президент кээ бирлерин кайрып бериш мүмкүн, же баарын деле кайрып бериш мүмкүн, ошондой укугу бар. Кайрып берсе анда 3/2 бөлүгү добуш менен биз ачсак президенттин макулдугу эмесин, анда ал жогорку кеңешке жөнөкөй эле тапшырып берет. Эгер ачпасак анда жаңы конкурс жарыяланат да.
Ал эми 3-чү айлампага өткөнүнө карабай, жогорку соттун азыркы судьясы Гүлзар Суталинова ага катышуудан баш тартып талапкерлигин алып салды. Буга Суталинова 9 августта сынак тапшырууга келгенде апрель окуясынан жабыр тарткан аялдар ага карай чуркап, ар кандай жаман сөздөрдү айтканы себеп болгон сыяктуу. Гүлзар Суталинова улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы, апрель окуясы боюнча айыпталып жаткан Мурат Суталиновдун бир тууганы болот. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаев жалпы сынактын өтүшү боюнча мындай пикирин билдирди.
Процесс бир эле этаптан турбай 3 этапка бөлүндү. Ал жерден баягы кесиптик, моралдык, укуктук, билим жана башка дагы жеке талапкерлердин сапаттарын аныктаганга мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болду. Бирок акырына келгенде баары бир соттор тандоо кеңеши өздөрүнүн баягы мурунку чыгарган бааларды карабастан өздөрү тиги добуш беришти да. Анан бул жерден сөзсүз түрдө ар кандай ой пикирлер жаралбай койбойт.
Кыргызстанда сот реформасы 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин жарыяланган, бирок өткөн жылы сотторду тандоо кеңеши тарабынан тандалып алынган жогорку соттун судьяларына катуу нааразычылыктар айтылган болчу. Натыйжада алардын ордуна жаңы сынак жарыяланган эле. Ал эми жогорку соттун курамы 35 судьядан турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстүл антабыз. Теги кыргызстандык Райхан Айжанхут Австрияда жашап, музыкалык мектепте иштейт. Ал кезинде Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен скрипка боюнча тарбия таалим алып, Москвадагы консерваторияда окуган. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Мануэль Дюфалия, испанский танец. Исполняет лауреат международных конкурсов Райхан Айжанхут.
Мануэль Дефалианын испан бийин скрипкада безилентип кол ойнотуп жаткан теги кыргызстандык эл аралык сыйлыктардын лауреаты, учурда Австрияда жашап иштеп жүргөн Райхан Айжанхут. Анын өзүнүн фамилиясы Райхан Карагулова. Ал Австрияда 1996 жылдан бери жашап иштеп жүрөт.
Азыр Австриянын эң батыш жагында Швейцариянын чек арасынын жанында жашайбыз. Ал жерде музыкалык мектепте мугалим, скрипканы окутабыз, ансамбль, оркестрде окутабыз. Жана өзүбүз дагы музыкант катары оркестрлерде, ансамбльдерде ойнойбуз.
Райхан Айжанхут Карагулова Бишкекте төрөлгөн. Ата теги Атбаштын Ак Моюн деген айылынан. Ал 1973 жылы Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окууга кирип, 1981 жылга чейин музыкалык билим алып, 8-нчи класста аяктагандан кийин Москвадагы Петр Чайковский атындагы консерваториянын училищесине кабыл алынат. Райхан айым алыскы Австрияда жүрсө дагы, жылыга бир жолу Кыргызстанга келип кеткенге аракет кылат.
Мен өзүмдүн үй бүлөмүн тышкары дагы мени тарткан бир магнит бар. Ошол магнитим менин өскөн музыкалык мектебим Абдыраев атындагы. Жолдошум экөөбүз колубуздун келишинче ошол мектепте окуган өспүрүмдөргө күч кубат берип, конкурс уюштуруп, сабак берип кетип турабыз.
Райхан Карагулова Москвада чогуу окуган австриялык Андреас Айжанхут менен таанышып, кийинчерээк баш кошушат. Жолдошу Андреас дагы скрипкада кол ойнотуп, бир катар эл аралык сыйлыктардын лауреаты болгон. Райхан Айжанхут Карагулова Австриядагы музыкалык мектептер менен Бишкектеги музыкалык мектептердин ортосунда чоң айырма бар экенин белгиледи.
Австрияда музыкалык мектептерде көбүнчө бир эле аспапты үйрөнсө болот. Көп болуп кетсе дагы экинчи аспапты алса болот. А Кыргызстандын мисалы Абдыраев атындагы мектепте ал жерге келген бала сөзсүз өзүнүн специальный аспабынан тышкары фортепиано үйрөнөт дагы, андан дагы тышкары музыкалык сабактар кеминде бир жуманын ичинде өзүнүн аспабынан тышкары 6-10 сабакка чейин алат. Бул абдан кең билим алуу болуп саналат. Мындай мектеп батышта курса, ачса аябай көп акча турат. Ошон үчүн мен ойлойм, Абдыраев мектебинде окуган балдар өзүн бактылуу санаса болот, бирок ошого жараша дагы аларга билимди берген мугалимдердин дагы условиялары жакшы болуп, ошо бүт күчү менен балдарды окутушун каалайм.
Айхан Айзенхут Карагулованын Австрияда тарбиялап окуткан шакирттери скрипка боюнча эл аралык конкурстарда байгелерге жетишсе, Абдыраев атындагы музыкалык мектепте анда кеңеш алып, устаттык таалим алышкан окуучулары Москванын консерваториясынан билим алышып, чет мамлекетте иштеп жүргөндөрү дагы бар. Ал жакында өткөрүлгөн мекендештер форумуна келип катышып, Кыргызстанда маданиятты, көркөм өнөрдү өнүктүрүү багытында оюн ортого салды. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр күндүн жаңылыктарынын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Суусамырдагы ген казылышына Чүйдөк айылынын тургундары каршы чыгышты. Панфилов районундагы Күрпүлдөк айылынын тургундары Суусамырдагы Карабулак кенинде иштеп жаткан кытайлык компаниянын 7 унаасын алып коюшкан. Бул тууралуу бүгүн белгилүү болду. АКШ мамлекеттик катчысы Түркияда Сирия жаңжалын талкуулады. Ал Стамбулда Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ооганстанда АКШнын үч аскери жергиликтүү тургун тарабынан өлтүрүлдү. Бул тууралуу бул маалыматты наташтаган эл аралык күчтөр ырастады. АКШда Обаманын атаандашы вице президентке талапкер тандады. Республикалык партиянын президентке талапкери Митт Ромни алдагы шайлоодо ага вице президентке талапкер катары конгрессмен Пол Районду тандагандыгын бүгүн анын шайлоо штабынын башчысы жарыялады. Грузияда мурдагы футбол жылдыз 10 миллион $ ашууну айыпка жыгылды. Тбилисинин шаары сотун билдиргенине караганда Каха Каладзе өзүнүн банк эсебинен $2 миллион чыгарып, бирок ал акча кандай сапталганы боюнча маалымат бербеген үчүн $10.3 миллион айыпка жыгылгандыгын маалымдады. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Берүүбүздү улантабыз. Эми дарыгер академик Сабыр Жумабеков менен ал жетектеген Бишкектеги травматология жана ортопедия борборун салуучу операциялар жана айрым тубас сыныктарды алдын алуу тууралуу маекти уга аласыз. Дарыгер жакында Азаттыктын Прагадагы студиясына баш бакканда аны менен кесиптештерим Амирбек Азам уулу жана Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Сабырбек мырза, бизде бар маалыматтар боюнча сиз күнүгө кеминде 8 адамга операция жасайт экенсиз да. Мына ошол оорулардын көпчүлүгү кокустуктан улам жабыркагандарбы же табигый оорунун кесепетинен тубасаларбы?
Биздин борбордо күнүгө 30-40 операцияга чейин болот. Бул операциялардын көбү ар кандай тубаса, майыптар же болбосо жанагындай ортопедиялык оору менен ооруп жаш өткөн сайын адамдардын жанагы жиликтин баштары чирий баштайт, бузула баштайт, же болбосо тизе оорулары пайда болуп, чемирчектери жээлип, анан сөөк сөөккө тийип, сөөгү тизеден кыйшая баштайт. Мына ушундай оорулар, жанагындай жаш балдардын тубас оорулары, сынып омурткалары сынган, муун сөөктөрү, жан баш сөөктөрү сынгандарды биз жасайбыз да ушундай операцияларды.
Оорулар үчүн жалпы эмне мүнөздүү да? Мисалы кээ бир дарттын, эгерде адам өзүн карап жүрсө ошонун алдын алуу мүмкүн дейт. Сөөккө да ушундай мүнөздүү бир касиеттер барбы?
Бизде Кыргызстанда негизинен Азият өлкөлөрүндө эле өзгөчө тубаса, сөөк, муун, омуртка ооруларын менен ооруган адамдар көп кездешет да. Себеп дегенде биринчиден бул ошол үй бүлөлүк пландоо программаларыбыз жакшы иштебейт да. Иштесе дагы ушу элдин менталитети дейбизби, мүнөзүбүз дейбиби, салтыбыз дейбизби, иши кылып көп ушу терс таасирин тийгизет да. Бир эле мисал келтирсе, Кочкоро районунда 60 000 жакын адам жашаса, ошондо 1900 жакын инвалид адам жашайт. Бул деген өтө көп. Бардык райондордо эле ушундай да. Түштүк региондо Баткен облусунан дагы бизге көп ушу тубаса, майып менен ооругандар көп келет да. Жаш балдар, кичинекей балдар жамбаш муундарынын чыгып кетиши, эки кетмен сөөгүнүн кыйшайып калышы, балдардын центральный мээден паралич менен ооруп калышы ушул сөөк тарамыш ооруларын алып келет да. Ушундай оору менен көп жаш балдар кездешет. Бул биринчи жанагы мен айткан себеби. Экинчи себеби албетте тамак аштан дагы болот. Мына бизде энелер, анан кийин балдар анемия оорусу менен ооруйт да. Кандын составы начар болгон үчүн, кандын составы азыраак болгон үчүн албетте бул дагы ар кандай оорулардын алып келишине себеп болот. Ошол эле сөөк муун ооруларынан алып келет да. Өзүбүздүн салтыбыз бар, балдарды бийишке бөлөө. Ошол балдар атайын жанагы төрөлгөндө дисплазия оорусу менен төрөлгөндө, дисплазия деген бул сөөк, муун, омуртка ооруларынын тубаса мындай кемик болуп төрөлүшү да. Ошондой ооруларды биз эч качан бешикке бөлөшүбүз керек. Бир жашка чейин балдарды бешикке бөлүү болбойт. Бул жамбаш муундарын чыгып кетишинин бирден бир себеби болуп, бул бешикке бөлөгөндөн келип чыгат да. Анан бала 1.5 1 жашка чейин басканга чейин билбейт дагы. Анан 1.5 жашка келгенде бая басканда эки жамбашын чыгып кеткенин билип калып анан ата-энелер алып келип атат да, кеч болуп калат. Ошол оорууну, дисплазияны 1 жашка чейин операция кылбай дарылап жамбашты эки жамбаштын ордуна салып койсо болот да.
Сиз жана үй бүлөнү пландаштыруу жөнүндө айтып кеттиңиз да. Эмне эгерде 4-5 көп төрөсө ал кандай сөөгүнө таасир этет?
Биринчиден бул советтик доордогу медицинанын дагы акыркы 70-нчи жылдардан кийинки медицинаны алып турган болсок аябай жакшы бир деңгээлге жеткен экен да. Жанагы диспансеризация деп коет, ошол эле участковыйдук дарыгерлер тобу деп койгон, ар бир айылдарда ар бир чоң колхоз совхоздун борборунда деп коет ооруканалар болгон, дарыгерлер мал менен ошо элге чыгып ошо эл менен жакшы тыгыз байланышта иштеген да. Анан биз акыркы совет доорунан кийинки мезгилде реформа жүргүзөбүз деп бул дагы экономиканын кесепетинен кыскартып отуруп ушунчалык деңгээлге келдик. Азыр көп чоң айылдарда дагы ооруканалар жоюлуп, медициналык тейлөө кыскарылып, албетте экономиканы аябай кризис мезгилинде адамдар элибиз ден соолугун ойлобой эле баягы көр окаттын айынан эптеп үй бүлөнү багып эптеп курсак тойгузганын айынан көп балдар инвалид болуп төрөлүп калды десем мен жаңылбаймын да. Ошол бүгүнкү күнү бизге келип аткан балдардын көбү ошол 90-нчу жылдардан баштап 2005 жылга 2007 жылга чейин балдар да.
Сабыр мырза, көчмөн элдерде буттары бир аз тайтак болот, ат минип жүргөнгө байланыштуу албетте европалыктардан деле байкоого болот, бирок бизде ошондой кыз балдар, жигиттер азыр бутун түздөтүп атат деген кип сөз угабыз да. Сиздердин борборду ушул канчалык чын?
Баягы айылда бар, кокуй тизе моруйт деп калат 60 ашкандан кийин. Эки тизесинен тайтайып, эки жагы тизеси тайтайып кетет дагы. Анан тизелери ооруп, жакшы бүгүлбөй, жакшы ачылбай бут тизелери кыйнала баштайт. Ушуларды сөөгүн сындырып, түздөп, жарабай калган тизелерди толугу менен алмаштырып, жаңы муун салып, дүйнөлүк стандарттын негизинде дарылап жатабыз да. Жаштар да келет, тизеси кыйшайып, өзгөчө тизе муундан тайтайып кыйшайып калгандар, же болбосо сөөктөрү кыска болуп, бою кыска болуп, боюм узартам дегендер, мына ушуларды дагы жазап атабыз. Эми бул дүйнөлүк стандартта жазалуучу операциялар. Албетте бул жерде биздин дагы өзүбүздүн дагы сунуштарыбыз бар.
Мына сиз айттыңыз да, сөөктү өстүрөбүз депчи. Мына ошондо бир айдабы же бир жылдабы максимум канча сантиметрге чейин өстүрө аласыздар сөөктү?
Эми сөөк өзү күнүгө 1 миллиметрден 1.5 миллиметрге чейин өстүрсө болот. Эсептеп көрсөңүз 10 сантиметр өстүрүш үчүн бул 3 айдын ичинде сөөктү 10 сантиметрге өстүрсө болот. Же болбосо бойду 10 сантиметрге өстүрсө болот. Бул операцияны биз жасайбыз дүйнөлүк стандарттын негизинде.
Урматтуу профессор, ал сөөк акырындап табигый түрдө өсүп отурат да, ал эми 1 ай же болбосо 3 айда өстүрүлгөн сөөк морт болуп калбайбы?
Жок, ал морт болбойт, анткени ал 3 айда өстүргөндөн кийин ал мындай жумшак сөөк болот дагы. Анын катып калууна келиш үчүн дагы 1 жыл керек да. Ал сөөк каткандан кийин ал жер эч качан сынбайт.
Бүгүн ортопедия жана травматология борборуна, илим изилдөө борборуна сиз жетектеген канча пациент кезекке турат?
Биздин борборго жылына 50 000 ашык адам кайрылат. 15 000 адамды биз жаткызып дарылап беребиз. Анын 1000 жакын адамы бул чет өлкөдөн келген жарандар.
Сиздер кайсы бир деңгээлде ушул дүйнөлүк илимдин толкунунда чаба куруп атырсыздар да. Мисалы, сиздердин институт жасаган бир уникалдуу эмне бере алдыңар?
Биз аябай көп чыгабыз сыртка. Дүйнөлүк ортопедияда эмне жаңылык болсо ошону алып келгенге аракет кылып атабыз да. Мисалы, өзгөчө тубаса майыптарды дарылоо, тубаса майыптарды калыбына келтирүү ыкмаларын биз көрсөткөндө биз көп ошо биздин Европадагы, Америкадагы биздин окумуштууларыбызды, ортопедтерди кичине мындай таң калдырып атабыз да. Биринчиден алар айтат, силерде ушундай оорулар барбы дейт. Анткени ар кандай кыйшыктарды, ар кандай жанагындай деформацияларды, ар кандай майыптарды алып келип көрсөтүп, анан ошолорду жасап бутуна тургузганда дагы баягы операцияга чейин, операциядан кийин көрсөтүп атабыз. Эми ортопедиянын бир жакшы касиети, эч качан эч кимди алдай албайсың. анткени көрүнүп турат, операцияга чейин адам буту кыйшык болчу, операциядан кийин түз басып калды. Жол жол омурткасы кыйшык болуп турат, операциядан кийин түз өлүп калды. Аксаган адам аксап келген, операциядан кийин аксабай калды мисалы, да? Алды эч ким алдай албайт. Ошол ирингенди карап көрсөтө болот мисалы.
Ортопедия деле жаңы нерселерди ойлоп табууларды чоң конкуренцияга аралашкан тармак болуш керек да, мисалы үчүн абдан сулуу буттарды, келишимдүү келбетти жасаш үчүн технология керек. Аны үчүн эң жөнөкөй жабдыктар керек, титан керек, абдан кымбат баалуу металлдар керек. Ушуну кантип аласыңар?
Рахмат, аябай жакшы суроо болуп атат. Биздин 3 технологиябызды азыр Түштүк Африкада Кейптаун деген шаарда Титамет деген чоң компания өткөрүп бердик. Германияда дагы Трой деген компания дагы биздин нени чыгарып атат баягы аппаратыбызды. Мындан тышкары Америкада дагы Депю деген чоң компанияга өткөрдүк. Жана дагы Типсан деген Туркиядагы бир чоң компанияга өткөрүп бердик. Булар ошол биздин ортопедияга, дүйнөлүк ортопедияга киргизген мындай бир салымыбыз, жаңылыгыбыз деп мен айта алам да. Биздеги бүгүнкү колдонулуп аткан ортопедиялык ар кандай сөөктү кармап туруучу темир тезектерибиз, аспаптарыбыз мунун баардыгы Европадан, Америкадан келет. Анан Түштүк Африкадан келип атат. Турциядан келет. Биз Россиядан эчтеке албайбыз азыр. А Кыргызстандан чыгарганга мүмкүнчүлүк жок. Андай титан өзүңүз туура айттыңыз. Сапаттуу титандар жок. Адам ден соолугуна ылайык таштырылган титандар бизде жок. Ошон үчүн биз эч качан мындай эксперименттер менен жасабайбыз. Биз жасасак дагы ошол эмнеге өткөрүп берип, ошол эле Южный Африкадан алдык. Ошол Турцияга өткөрүп, технологиябызды өткөрүп беребиз да, алардан биз кайра жанагындай даяр түрүндө ал сертификаты менен дүйнөлүк Европалык Евросоюздун сертификаты менен алып келип, биз ошол жарандарыбызды жасап берип атабыз. Бул ортопедиялык травматологиялык темир аспаптарыбыз ал дүйнөлүк стандартта. А бирок ошол эле рентген аппарат, ошол эле жанагындай операцияда колдонулуучу атайын дуга деп коет, экранды карап туруп жазачу рентген аппаратыбыз Америкадан күн помощь түрүндө алып келинген мындан бир 7 жыл мурун. Ошол эптеп 20 жыл болуптур ошол аппаратка. Күнүгө ошол аппаратка кудайдай мындай сыйынып ошол аппараттын ушу сынып калбаса экен деп операцияда жасап ооруларды бутунат. Ошол аппараттын негизин жасап тургузуп атабыз да. Албетте ушулардын баардыгы жаңы болсо, ушулардын баардыгы бизге мындай бир дүйнөлүк стандартта болсо, конечно, бизге иштегенибизге да өтө жеңил, анан так болмок да.
Эми сиздер алтын колдуу дарыгерсиздер, силер сыйкырчысыздар, муну эч ким талашпайт. Ошол эле убакта каржылыгы жарабай калса, анын ордуна темирден каржылык коюп карматып койсо болобу? Анан сыртына кадимкидей бул чуңдарды өстүрүп
кызык. Мен сизге бир нерсени айтайын. Бизде жылына 500ге жакын муун алмаштырылат. Жасалма муундарды салабыз.
Бирок анын сырты кадимкидей
булчуңдары. Сырты булчуңдары, эттерин булчуңдары, тарамыштары, ошол эле нерв, кан тамыр системаларынын баардыгы аман эсен ордунда калат. Жамбаш муундарды 1 сааттын ичинде алмаштырылат, тизе муундар 1 сааттын ичинде алмаштырылат. Бизде дагы мындай фактылар бар. Ошол эле чоң алайдан мындан 3 жыл мурун бир жигитке алмаштырган 4 муун тең алмаштырган да. 2 тизе, 2 жамбаш мууну. 18 жыл баспай бүгүп катылып калган муундарды алмаштырып, 18 жылдан кийин ошол Сталбек деген бала басып кетти. 2 муун алмаштыргандар көп. Мисалы бизде 3 муундар бар, а 4 муун алмашкан өтө сейрек кездешилет. Мындан тышкары биз бүгүн онкологиялык протездерди салып атабыз. Онкология оорусу менен сөөк, муун, рак оорусу менен ооруп калгандарды ошол эле муунду жилги менен кошо алып туруп, ордуна темирден муундарды салып, сыртында булчуң этин баарын сактап, тийип коюп, мындай басып келатканда эч билинбей турган кылып жасап коюп атабыз да. Бизде мисалы андай фактылар өтө көп. Ошондой эле нерсени бизден Италияга жөнөтүп атат. Бизде өткөндө бир эки оору келди, биз жасаган ооруп турат, Италияда жасалган ооруп турат да. Италиядагылар аксап жүрөт, биздики аксабай сопсорун басып жүрөт. Бул эми дүйнөлүк стандартта жазылуучу операция. Муну дагы биз киргизгенбиз. Мына 7 жыл болду, муну да жазып атабыз. Мындан тышкары омурткан алмаштыруу. Азыр проблема жок, омурткалар талкаланып калган омурткаларды алып туруп ордуна башкача омуртка коюп атабыз.
Чоң хирург болуш үчүн сапаттуу билим, мыкты тажрыйба, тубаса талант, жоопкерчиликтен башка да эмне керек?
Албетте, эмгек болмоюнча өжөрлүк эмгек. Эч качан медицинада жакшы деңгээлге жете албайсың. Албетте, эми талант болуш керек. Албетте, бул ата энеден берген бир генетикалык бир өзгөчөлүктөр болуш керек. Анан 90% бул эмгек. Дагы бир жолу айтып, бул өжөрлүк эмгек, илимдин үстүн иштеген эмгек менен жаралат.
Дарыгер Сабыр Жумабеков менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Амирбек Азам улу жана Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Биштүү менен программабыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.